Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-mart dushanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Siz aziz muxlislarimizni kirib kelayotgan Navruzlar bilan tabriklaymiz. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
odam savdosi bilan bog'liq vaziyat O'zbekistondagi og'riqli muammolardan biri.
Qishlog'imizda yashayotgan bir odam chaqirdi, kel, shu yerda mayli ish bor, senga yordam beraman. Sotib yuborgan ekan, lekin uni tushunmaganman, bilmaganman.
Qo'shma Shtatlarda federal sudlar prezident Donald Trampning immigratsion cheklovlari amalda qo'llanishini man etgan.
It's very hard. I lost all my hope because I'm here alone with the
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondan men Odil Ro'zaliyev. Suriya poytaxti Damashqning bir necha tumanida hukumat kuchlari isyonchilar bilan to'qnashgan. Bir necha islomiy guruhni o'z ichiga olgan muxolif koalitsiya jangchilari ikki mashinani portlatib, 20 odamning o'limiga sabab bo'ldi. Al-Qoidaga aloqador Tahrir ash-Sham jangarlari Damashqning sharqiy qismidagi Jobar, Qabun, Ayn Tarma mahallalariga kirib borgan. So'nggi haftalarda shaharda vaziyat izdan chiqqan. So'nggi 2 hafta ichida 3 suiqasd xuruji sodir etilib, kamida 150 odam jon bergan. Suriyada fuqarolar urushi 2011-yilda boshlanganidan beri Damashq prezident Bashar Asadga sodiq kuchlar nazoratida edi. Iroq armiyasi Mosulni islomiy davlat jangari guruhidan tozalashga harakat qilar ekan, shaharning eski qismida janglar olib borish oson bo'lmaydi. Chunki mahallalarda aholi zich joylashgan ko'plab ko'hna obidalar bor. Iroq armiyasi vertolyotlar yordamida jangarlarni Mosulning g'arbiy qismidan siqib chiqarishga urinmoqda. Jihodchilar Al-Nuri masjidi atrofida joylashib, qattiq qarshilik ko'rsatmoqda. Harbiylar hujumini sekinlashtirish maqsadida jangarlar xudkush bombachilarni ishga solayapti.
It is one of the toughest areas and in fact it is difficult, chaotic and very tight.
Ular tinch aholidan jonli qalqon sifatida foydalanmoqda. Bu esa bizning ishimizni qiyinlashtiryapti. Bu yerda ko'plab tarixiy obidalar borligini hisobga olib, og'ir qurollarni ishlatmayapmiz, dedi general Abbos Juburi. Odamlar lash-lushlarni olib shaharni tark etishga harakat qilyapti. Yo'llarga qo'yilgan minalardan ko'plar nobud bo'lgan, jarohat olgan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh prezidenti Donald Tramp sobiq rahbar Barak Obamani uning telefon suhbatlarini yashirincha kuzatishni buyurganlikda ayblar ekan. Federal qidiruv byurosi direktori Jeyms Komi va Milliy xavfsizlik boshqarmasi rahbari admiral Michael Rogers Kongressda bu ishni tergov qilayotgan qonunchilar savollariga javob beradi. Vakillar palatasining razvedka qo'mitasi Rossiyaning AQSh saylovlaridagi rolini taftish qilmoqda. Ba'zilar nazarida Rossiya hukumati saylov jarayoniga aralashib, Trampning saylanishiga yordamlashgan. Shu sabab, deydi ular, endi xalqning bu masaladan diqqatini chalg'itish uchun amaldagi prezident Obamaga qarshi soxta da'volar bilan chiqdi. Senat va vakillar palatasida bu masalani ko'rib chiqayotgan qonunchilar bunga dalil yo'qligini aytmoqda. Trump atrofidagi odamlarning Rossiya bilan aloqalarini taftish qilgan qonunchilar taraflar til biriktirmaganini xulosa qildi.
I'll give a very simple answer. No.
Quyi palataning razvedka qo'mitasi raisi Devin Nunes Trump shtabi bilan Rossiya o'rtasida maxfiy munosabat yo'qligini ta'kidladi. AQSh tergovchilariga ko'ra, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Amerika Demokratik partiyasi Milliy qo'mitasi kompyuter tizimidagi ma'lumotlarni o'g'irlashni buyurgan. Trump bu da'volarni asossiz deb eski ma'muriyatga qarshi ayblov qo'ygan.
Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Peruda yanvar oyidan beri kuzatilgan jalalar oqibatida yer va qor ko'chib, toshqin yuzaga kelib, kamida 75 odam nobud bo'lgan, 100 mingdan ziyodi uysiz qolgan. Poytaxt Limada suvni tozalash sistemasi izdan chiqishi natijasida ichimlik suvi tanqislashib, suv uchun navbatlar hosil bo'lgan. Do'konlarda shishali suv keskin kamaygan. Yog'ingarchiliklar oqibatida daryolarda suv toshib, uylar, yo'llar, hosillar vayron bo'lgan. Suv shu qadar tez toshdiki, uydan barcha zarur narsalarimizni olishga ham ulgurmadik. Yosh bolalarni olib chiqishga imkon bo'ldi xolos. Hatto ularning suti, kiyimlari va pamperslari ham qoldi ichkarida. Keyin esa hammasini suv yuvib ketdi, dedi bu ayol. Bu mavsumda odatdagidan 10 baravar ko'p yomg'ir yog'gani aytilmoqda. 100 ming odam bor butidan ayrildi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston bilan odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha hamkorlikni rivojlantirmoqda. Odam savdosi bilan bog'liq vaziyat O'zbekistondagi og'riqli muammolardan biri. Xalqaro hisobotlarda odam savdosi qurboniga, qullikka tutilayotganlar soni bo'yicha o'zbekistonliklar dunyodagi oldingi o'rinlarda qayd etiladi. Qullikka tutilayotganlarning aksariyati ish izlab xorijga ketayotgan mehnat muhojirlaridir. O'zbekistonda odam savdosiga qarshi milliy qonunchilik mavjud, ammo odam savdosi qurbonlari, buning sabablari yuzasidan ochiq tadqiqot yo'q. Xorijda qullikka tutilgan fuqarolarga favqulodda ko'mak ko'rsatilishi ham deyarli kuzatilmaydi. Qullikka sotilayotganlar ham, tuzoqqa tutilayotganlar ham ko'p hollarda O'zbekistonning o'z fuqarolari bo'lib chiqmoqda. Yaqinda BBC O'zbek xizmati Rossiyada o'z hamqishlog'i tomonidan sotib yuborilgan ayol fojiasi haqida xabar berdi.
Qishlog'imizda yashayotgan bir odam chaqirdi, kel shu yerda, mayli ish bor, senga yordam beraman, oilam qiynalib qolibdi, mayli deb shunday gaplarni aytdi. Kutib oldim, jiyanlarimni kvartiraga joylashtirdi. 3 kundan keyin armanlarni qo'liga sotib yuborgan ekan, lekin uni men tushunmaganman, bilmaganman.
Avvalroq Ozodlik radiosi o'zbekistonlik vatandosh tomonidan Rossiyaga aldab olib kelingan va fohishalikka majbur qilingan ayol haqida ma'lumot tarqatgan edi.
Hukuk meyashlari Rossiyada mehnat muhojirlarining qullik sharoitida ishlatilish holati ko'pligini qayd etishadi. Aksariyat hollarda noqonuniy ishlayotgan muhojirlar yordam so'rab murojaat qilish imkoniyatidan mahrum qilinadi. Bunday holatlarda O'zbekiston hukumatining o'z fuqarolari huquqiga befarqligi ish beruvchilarga dastak sifatida baholanadi. Yaqinda Moskvada bir guruh o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ish haqi talab namoyishi o'tkazishdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyadagi deportatsiya markazida saqlanayotgan o'zbeklarning yordam murojaati ochiqlandi. Buning ortidan o'z fuqarolari taqdiriga befarq qolgan O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi keskin tanqidga olindi. Rossiyada ishlab kelayotgan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyevga ko'ra, uzoq yillar davom etgan huquqsizlik o'zbek muhojirlarining taqdirida ayanchli aks etmoqda. Aldov, zo'rlik bilan pul topish yo'liga o'tgan guruhlar ko'paygan.
Hamma jinoyatlarni qilyapti. Bu xalqni endi 50% bo'ladi yaqinda O'zbekiston xalqi. 50% jinoyatchi bo'ladi, 50% yaxshi odamlar bo'ladi. Yani bu katta muammo keltirib chiqadi keyin, kelajakda. Buni hech kim bir o'ylab, hech kim bir muammoni yaratishga yaratdi O'zbekiston hukumati. Endi bu o'zbeklarni ichida bo'layotgan mushtum zo'rlikni ko'rib chiqsangiz, hayron qolasiz. O'sha Moskvani markazida, Komsomolsk vokzallarida noqonuniy pasportlardan boshlab to noqonuniy migratsiya, qandaydir hujjatlarni sotish faqat o'zbeklar, o'sha o'zbeklar shug'ullanadi. O'zbekni o'zi, o'z xalqini, bir-birini bular qonunsiz, huquqsizga aylantiryapti. Millat bir-birini qonunsiz va huquqsizlikka aylantiryapti dedi. Bu juda katta muammo bu.
Deydi Bahrom Hamroyev. AQSh elchixonasi ma'lumotida keltirilishicha, O'zbekistonda odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha milliy mexanizm ishlab chiqilgan. Muhim xalqaro bitimlar ratifikatsiya qilingan. Xalqaro taraqqiyot agentligi, xalqaro migratsiya tashkiloti bu borada O'zbekiston davlat idoralari bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Qo'shma Shtatlarda federal sudlar prezident Donald Trampning immigratsion cheklovlari amalda qo'llanishini man etgan. Shu kunlarda bir necha qochqin Amerikaga kelib joylashdi. Navbatdagi hikoyamiz Kaliforniya shtatidan. Tafsilotlar bilan men Shohruh Hamro. Nail Zaino o'g'li Aram uchun jonini berishga tayyor. Ota axir, bolasi bilan ko'p vaqt o'tkazmagan.
When I saw him first time, he was crying and
birinchi marta ko'rganimda yig'layotgan edi. Menga qaramadi ham. Qo'limga olay desam, ko'nmadi. Balki meni tanimadi, balki meni o'zicha jazolamoqchi bo'ldi, deydi ota. Nail Iroqda neft zavodida ishlar edi. Oilasidan uzoqda edi. Rafiqasi ham o'zi singari Ismoililar jamoasidan. Shia musulmonlar. Suriyada ularga islomiy davlat kun bermay keladi. Kofir deb biladi ularni. Nailning rafiqasi 2015-yilda Amerikaga kelganida boshpana so'rashga qaror qildi. Iltimos qabul qilindi. Keyin erini chaqirdi. Prezident Tramp Suriya va yana 6 davlatdan hech kim kiritilmasin deya farmon berganida uning uchun eshik yopildi. Keyin esa baribir kiritishdi.
It's very hard. I lost all my hope because I'm here alone with the
Juda qiyin. Umidim qolmagan edi. Bir o'zim edim, bolam bilan. Turmush o'rtog'im yonimda bo'lmasa, tirikchilik qila olmaymiz, dedi ayol.
If you ask about my feeling, like, I will say like I was in dark box.
Zulmatda edim. Nima qilishni bilmaysiz. Qayga borishni bilmaysiz. Hamma yoq ko'zingizga qorong'i, deya qo'shadi Nail Zaino. Kaliforniya shtatidan yangi demokrat senator Kamala Harris unga yordam berdi. Federal sudlar prezident Tramp farmonini vaqtincha chetga uloqtirgani qo'l keldi.
The officer gave me my passport with the stamp and he told me go and start your life with and enjoy with your son.
Immigratsiya xodimi pasportimga tamg'a urib, oilangning oldiga bor, bolangni bag'ringa olib yangi hayot boshla dedi. Bu menga kuch berdi. Bu Amerika, biz Amerika xalqimiz, seni quvvatlaymiz dedi, deya hikoya qiladi Nail Zaino. Qo'rqinch va xavotirdagi qochqin uchun bu so'zlar naqadar shirin ekanini tasavvur qiling. Oq uy singari odamlar tahdid manbai bo'lishi mumkin deb turgan bir paytda. Trampning ikkinchi farmonida ham Suriya bor. Nail fikricha, amerikaliklar bag'oyat bag'ri keng xalq. Oilasiga har tomonlama madad ko'rsatishyapti.
We are not working for us, we are working for our children. I know my
O'zimiz uchun emas, farzandlarimiz uchun yashaymiz. Bolamning hayoti menikidan yaxshiroq bo'lsin, niyat shu, deydi Nail. O'g'li unga ozgina bo'lsa ham o'rganib qoldi. Ismi Aram. Nail uchun har bir daqiqa bebaho.
I don't know what happened yesterday, he refused to let me do anything for him.
Kecha men bilan o'ynagisi kelmayotgan edi, bugun esa qo'noq. Ertalabdan atrofimda parvona. Kecha bir o'pay desam, xomrayib turgan edi, bugun jon deb kelyapti.
It's not possible yesterday.
Qochqinlikdan normal turmushga o'tish oson emas. Amerikadagi yosh hayot. Elizabeth Lee, Shohruh Hamro, Washington.
Prezident Donald Tramp saylov kampaniyasi paytida noqonuniy immigratsiyaga qarshi kurashishga va'da bergan edi. Saylanganidan bir necha hafta o'tganidan so'ng AQSh immigratsiya va bojxona xizmati 5 ta yirik shaharda 680 muhojirni hibsga oldi. Amerikada yashayotgan millionlab noqonuniy immigrantlar vahimaga tushgan. Ba'zilari mamlakatda uzoq yillardan beri yashaydi. Farzandlari Amerikada tug'ilib, hatto fuqarolikni olgan. Ular ham deportatsiya bo'lishdan qo'rqyapti.
Here we go, found it.
Cindy va uning 3 farzandi 2 xonali uyning bir xonasida turadi. Ikkinchi xonani boshqalar ijaraga olgan. Cindy Gvatemalada tug'ilgan. Amerikaga 5 yoshida kelib qolgan. 17 yoshidan beri ishlab kelayotganiga qaramay, haligacha qo'lida hujjati yo'q. Amerika Sindiga vatandek bo'lib ketgan. Bu mamlakatda tug'ilgan farzandlari amerikalik, Gvatemalada bo'lmagan.
Aunque yo no tenga papeles, yo me considero de acá.
Hujjatlarim bo'lmasa ham o'zimni shu yerlik deb bilaman. Gvatemalada tug'ilganimdan faxrlanaman albatta, ammo u yerda katta bo'lmaganman. Hayotini, madaniyatini bilmayman. Amerikada noqonuniy yashashga ruxsat beruvchi hujjatni olishni orzu qilaman, dedi Cindy. Ayrim hisoblarga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda 11 million noqonuniy muhojir yashaydi. Shularning yarmidan ko'pi Meksika va Lotin Amerikasining boshqa mamlakatlaridan. Prezident Tramp yanvar oyida imzolagan farmon bunday odamlarga qarshi choralarni kuchaytirdi. Davlat rahbari politsiya boshliqlariga jinoyatga qo'l urgan muhojirlarni hibsga olishni buyurdi.
You know the illegals, you know them by their first name.
Noqonuniy immigrantlarni bilasiz, ularni taniysiz. Qaysi birlari yomon, qaysilari yaxshi ekanini bilasiz. Yomonlarini tutib bering, dedi Tramp. Prezident ularni deportatsiya qildirmoqchi. Panada yashayotgan muhojirlarning ko'nglida g'ulg'ula.
We're seeing people just become a little bit more afraid about asking for help.
Odamlar xayriya tashkilotlariga ham murojaat qilmay qo'ydi, chunki ismlarning ro'yxatga kiritilishidan, immigratsiya xodimlari qo'liga tushishidan va keyinchalik mamlakatdan chiqarib yuborilishidan qo'rqyapti, deydi nasroniy tashkilot xodimi Rodrigo Agirre. Xemelina zulmkor eri va jinoiy to'dalardan qochib, Salvadordan Amerikaga o'tgan yili kelgan.
La gente dice que lo van a deportar y
Agar meni mamlakatimga qaytarib yuborishsa, holim nima bo'ladi bilmayman. Axir zo'ravonlikdan qochib kelgandim, deydi u. Xemelina siyosiy boshpana olishga umid qilyapti. Immigratsiya masalalari bo'yicha advokat Smita Dazo unga bunda yordam beryapti.
The majority of people that are coming here really are fleeing for their lives.
Odamlarning aksariyati Amerikaga najot izlab, hayotini qutqarish uchun kelmoqda. Ular uchun hayot u yerda juda ham qo'rqinchli. Majbur bo'lishyapti Amerikaga kelishga, deydi Dazo. Biroq ko'plari AQShda qolishga harakat qilarkan, Trampning immigratsiya siyosatini qo'llab-quvvatlayotganlar buni cheklash kerakligini aytadi.
And there are simply far more people who would like to move to a country like the United States.
Amerikaga o'xshash mamlakatga ko'chib bormoqchi bo'lgan odamlarning soni cheksiz, ammo hammasini ham qabul qila olmaymiz. Hammasi ham Amerika hayotiga o'rgana olmaydi. Ularni ish bilan, uy bilan, sifatli hayot bilan ta'minlash oson emas, deydi Amerika immigratsiya islohoti federatsiyasi prezidenti Dan Stein. Muhojirlarni qo'llab-quvvatlayotgan faollarning aytishicha, tizimni isloh qilib, Amerikaga kelgan immigrantlarga qonuniy maqom olishda yordam berish kerak. Oq uydagi yangi ma'muriyat bu yo'ldan qaytmasligimizni, kurashdan voz kechmasligimizni bilishi kerak, dedi Gustavo Torres. Odil Rozaliyev, Washington.
Ko'chmanchi chorvadorlar qadim ipak yo'li savdo yo'nalishida muhim rol o'ynagan. Yaqinda yakunlangan tadqiqot buni yana bir bor isbotladi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova.
The mountains have always been perceived as a massive barrier, not for nothing.
Qit'alarni ulagan tijorat yo'li, uzun karvonlar Osiyo va Yevropa orasida asosan ko'chmanchilar yetishtirgan oziq-ovqatga tayangan. Ipak yo'li nafaqat savdo, balki g'oya va kashfiyotlar, fikr va qarashlar zanjiri bo'lgan.
That makes sense if your destination is the other side. But what if that's not your destination?
Olimlar qadim xaritalarni o'rganib chiqdi. Ularda karvonlar to'xtagan joylarga nazar tashlasangiz, chorvadorlar va dehqonlar muhim manbalar bo'lganini ko'rasiz. Ularning mahsulotlarisiz ipak yo'li shakllanmagan va ravnaq topmagan bo'lar edi. Bugungi Markaziy Osiyo bu yo'lning yuragi bo'lgan. Mintaqa shimolida ko'chmanchi qabilalar yashagan. Janubda esa o'troq aholi. Oziq-ovqat ishlab chiqarish va ta'minot taraqqiy topgan.
Their number one priority isn't taking the easiest path. Their number one priority is feeding their animals along the way.
Antropologlar deydiki, tog'lar orasidagi Markaziy Osiyo karvonlar uchun sevimli manzil bo'lgan. Go'zal tabiat, shirin suvlar, mehmondo'st va qobil insonlar. Chorvadorlar, xususan poda boqib tirikchilik qilgan aholi uchun tijoratchilar har kuni o'tadigan karvonlar bo'lgan. Ular o'z faoliyatini mana shu savdogarlar va tadbirkorlarga qarab rejalagan. Britaniyalik olimlar 258 manzilni o'rganib, o'rta asrlarga xos yangi kartalar yaratdi. Axborot almashinuvi, xalqaro munosabatlar, ixtirolar, liboslar, muayyan zamonga xos uslublar. Bularni ipak yo'lidagi karvonlar tashigan. Tadqiqot bilan tanishayotgan amerikalik tarixchi Dan Rogers qayd etishicha, yangi topilmalar mavjud qarashlarni o'zgartiradi.
Nomads were portrayed as bloodthirsty barbarians essentially. And what we're finding is a much more complicated picture.
Ko'plab asarlarda Markaziy Osiyo hududi xavfli, yovuz kuchlar hukmron mintaqa sifatida tasvirlanadi, deydi u. Ko'chmanchi qabilalar, chorvadorlar va dehqonlar qo'shgan hissa haqida ma'lumot kam. Izlanishda jonbozlik ko'rsatgan olimlar fosh etilmagan jihatlar juda ko'p, deydi. Qo'lyozmalar, arxeologik qazilmalar, berilmagan savollar.
True interaction with basically culturally diverse populations. A greater aggregate civilization arose. That's a pretty powerful notion.
Ularning tahlilicha, ipak yo'lida yangi etnik guruhlar, yangi e'tiqod turlari, yangi madaniyatlar va mafkuralar vujudga kelgan. Bu yo'nalishga o'z mahsulotlari bilan qo'shilgan tomonlar o'sha zamonlarning yetakchi insonlari bo'lgan, jumladan ko'chmanchilar. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika Havuzu Radyosu Washington'dan gapiryapmiz. Afsonaviy qo'shiqchi rock and roll yulduzi Chuck Berry o'tgan kuni 90 yoshida Missouri shtatidagi uyida vafot etdi. Ijodiy faoliyatini 1952-yillarda San Luisdagi klublarda boshlagan xonanda country va blues janglarini birlashtirib, millionlab muxlislar qalbidan joy olgan edi. Chuck Berry hayoti davomida 20dan ziyod musiqiy albomlar yaratgan. Eng mashhur ashulalardan biri bu Johnny B. Good. Dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Sea to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.